Бишкекте саат 7 болду. Одо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, биз таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Электрдин баасы азыркы бойдон калышы керекпи же аны өзгөртүү зарылбы? Бул маселе кайрадан талашка түшүүдө.
Бир гана сураныч өтүнүчү болуп атат, элдин ушул электр энергиянын баасын арзандатып бергиле деп.
Ушул жагынан болот. Бирок тиги жолдошуп айткандай болбойт.
Кадимки хоккей таймашынын чакан борборуна айланган Түп районундагы Долоон айылы.
Илгери абаларыбыз ойноп келген ушака чейин, бирок ортодон 20 жыл болуп токтоп калган да. Анан ортодон башталды. Ушу 4 жыл болду да. 4 жылдан бери ойноп келдибиз балдар мына.
Алдыдагы 30 минуталык берүүбүздө ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 29 январь, күнгө бейшемби. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Алгач соңку кабарлар, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Экс-прокурор Айда Салянова кызматтан аргасыз кеткенин билдирди. 28 январда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңештин өкүлдөрү Бишкекте Айда Салянова менен жолуккан учурда экс-баш прокурор кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун айтты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлашты. Маалыматтарга ылайык, Салянова башкы көзөмөл органын жетектеп турганда аны кызмат орунда калуусу үчүн бир топ иштерди жасоо сунушталган. Ал мунун чоо жайы жана келечек пландары тууралуу жакында коомчулукка маалымдарын билдирди. Ошондой эле Салянова кызматтан четтегенден бери Кыргызстандан эч жака кетпей Бишкекте эле жүргөнүн белгиледи. Ооганстанда министрлик кызматка көрсөтүлгөн 17 киши депутаттардын сынынан өтпөй калды. Ооган парламенти президент Ашраф Гани өкмөт мүчөлүгүнө көрсөткөн 25 талапкердин 8 гана жактырды. 17 кишинин талапкерлиги айрымдары башка өлкөлөрдүн жарандыгын алган үчүн, кээ бирлери кесиптик тажрыйбасы жетишсиз деген жүйө менен өтпөй калды. Сентябрда кызматка киришкен президент Гани көрсөткөн ички иштер, тышкы иштер, каржы, саламаттык сактоо министрлери жана чалгын кызматынын жетекчиси бекитилди. Жаңы талапкерлер март айында аныкталат. Ушул жумада ооган депутаттары каникулга тарап кетет. Орусия тажик армиясын бекемдөөгө кызыктар болууда. Москва тажик армиясын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Борбор Азиядагы форпост өлкөсү катары күчтөнтүүгө кызыктар. Бул тууралуу 28 январь күнү Орусиянын коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов Тажикстандын өлкө башчысы Эмомали Рахмон менен жолугушкандан соң журналисттерге билдирди. Анын айтымында коңшу Ооганстандан батыштын аскерий күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгып жаткандыктан тажик армиясын бекемдөө зарылчылыгы туулуп жатат. Учурда Тажикстандагы Орусия аскер базасында 7000 жокер бар. Майыптарга берилген үйлөр нааразылык жаратууда. Азиздер жана дүлөөлөр коомунун айрым өкүлдөрү майыптарга үй берүүдө акыйкатсыздык болгонун билдирип жатышат. Буга эмне негиз болуп жатканын айтуу үчүн алар бүгүн Бишкекте журналисттерге маалымат жыйыны уюштурмакчы. Өткөн жумада Борбор калаанын Көк Жар кичи районунда азиздер жана дүлөөлөр коомунун мүчөлөрүнө бир бөлмөлүү батирдин ачкычтары тапшырылган. Жаңы курулган үйгө көчүп киргендердин 60 көзү азиздер, 25 кулагы укпайт, дагы 4 адам башка категориядагы майып. Азиздер жана дүлөөлөр коомдук уюмуна 10200 киши мүчө. Парламент оң урулдуу унаа алып келүүгө тыюу салган мыйзамды жактырды. Жогорку кеңеш депутаттары 28 январдагы жалпы жыйында өлкөгө мындан ары оң урулдуу автоунааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзамды жактырды. Эгер ага президент кол койсо күчүнө кирет. Мыйзам долбоору ички иштер министрлиги тарабынан сунушталган. Буга жол кырсыктарынын көбү оң урулдуу унаалардын айынан болуп жатканы жүйө катары көрсөтүлгөн. Кристалдын карызы бир конушту суусуз калтырды. Таш көмүр шаарына караштуу Кызыл Алма конушунда жашаган 190 үй бүлө 2 жумадан бери таза сууну буйрутма аркылуу сатып алып ичүүдө. Же болбосо 2 километр алыстагы Нарын дарыясынан ташып келип жатышат. Шаардагы Кристал заводунун карызына байланыштуу конушка суу жеткирген насос электрди бөлүштүрүүчү станция тарабынан жарым ай мурун кыркып салынган. Конуштун башчысы Матисак Дооронкулов Азаттыкка билдиргендей, банкрот экени жарыяланган Кристалдын аталган станцияга карызы 11 миллион сомдон ашкан. Завод бул сумманы төрөп бере албай турганы маалым болгондуктан учурда жергиликтүү бийлик конуш үчүн жаңы насос орнотуу аракетин көрүүдө. Ага канча аракет акча керектелери азырынча белгисиз. Кристалды иштегендер бул боюнча комментарий бере элек. Бишкекте волейбол мелдеши өтүп жатат. Волейбол боюнча эркектер арасында улуттук лигадагы өлкө чемпионаты 28 январда башталды. Волейбол федерациясынан билдиришкендей, 2015 жылдагы чемпиондук наам үчүн 6 команда салышууда. Алар Ош Бажы, Салам Алек, Жаңы Муун, Улуттук Гвардия, Жетисуу жана Жаш Күч командалары. Былтыр чемпиондук наамды Ош Бажы командасы утуп алган болчу. Рахат.
Рахмат сизге, соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди, аба ырайы тууралуу маалымат эмес. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет, аван температурасы Чүйдө жана Баткенде 0-5 градус суук, Таласта жана Ысык Көлдө 1-6 градус суук, Ош Жалал Абадта 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, аван температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Ошентип тариф баасы кайрадан талашка түшүп атат. Парламентте электр энергиясынын баасын төмөндөтүү талабы айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Жолдошованын билдиришинче, эгер өкмөт бааны 80 тыйынга түшүрбөсө, анда парламент тарифти аныктоо укугун кайра өзүнө алышы керек болот. Ал азыркы баа өлкөдө туруктуулуктун бузулушуна шарт түзүүрүн эскертүүдө. Отун энергетика комплексин тескөө боюнча мамлекеттик агенттик болсо, депутаттын мындай сунушун негизсиз деп, ансыз деле мамлекет бул жаатта ийкемдүү саясат жүргүзүп жатканын билдирди. Талдоочулар тариф маселесине парламент менен өкмөттүн жоопкерчиликсиз мамилесинин азабын эл тартып жатат деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Жолдошова парламенттин жыйынында өкмөткө электрге болгон бааны 10 күндүн ичинде 80 тыйынга түшүрүү талабын койду. Анын айтымында декабрь айында эл электрге жарым жартылай эски баа менен төлөгөндүктөн кымбаттоону анча сезе берген жок. Бирок январ айы үчүн чыга турган төлөмдөрдүн көлөмү аларды чочутушу мүмкүн. Депутат тамак аш кымбаттап, айлык акылар көтөрүлбөй турган шартта өкмөттүн электр баасын 2 сомго чейин көтөрүү саясаты өлкөдөгү туруктуулуктун бузулушуна жол ачышы мүмкүн деп эсептейт.
Кымбатчылыкка дагы, газы жок болсо дагы баарына чыдады да, бирок эми ошол баарына чыдап, баарына кайыл болуп, тынчтык болсун, бир гана суранычы, өтүнүчү болуп атат элдин ушул электр энергиянын баасын арзандатып бергиле деп. Биздин элибиз чыдам кайлууда, ошол чыдам кайлуулугу менен абдан кооптуу. Биздин элибиз чыдап турганан кийин бир күнү эле чыдабай баары чыгып кетсе токтото албай калат.
Депутаттын пикиринде электрдин баасын аныктоо укугун парламент өкмөткө берип коюп, чоң жаңылыштык кетирген. Эгер бул жолу өкмөт алардын сунушун көз жазымда калтыра турган болсо, жогорку кеңеш тарифти аныктоо укугун кайра кайтаруу жагын карашы керек болот.
Эгер өкмөт ушул ишти жасап атса, анда парламент өзү берген делегирит эткен өздөрүнүн полномочиясын кайрадан алып, парламент ушул бүгүнкү айтылган талаптарды орундатышы зарыл деп эсептейт.
Сметтин кымбаттоосу буга чейин кышы катаал жана узак эсептелген Нарын жергесинде нааразылыктарды пайда кылып, жергиликтүү эл декабрь айында бир катар митингдерге чыккан эле. Адегенде президент нарындыктардын талабына кескин каршы экендигин билдирген. Бирок ал жаңы жылдан кийин оюн өзгөртүп, энергетика министрлигине, отун энергетика комплексин тескөө боюнча мамлекеттик агенттикке бааны төмөндөтүү тапшырмасын берген. Агенттиктин жетекчиси Нурбек Элебаев депутаттардын бааны 80 тыйынга чейин арзандатуу талабы ишке ашпай турган нерсе экендигин айтып, ансыз деле өкмөттүн бул жаатта ийкемдүү саясатынын негизинде бааны ай сайын аз-аздан арзандатуу аракети көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Ай сайын биз ошону караштырып атабыз. Мына февралдан баштап 2,5 тыйын болчу, азыр 1,82. Анан башка керектөөчүлөргө 2,19 тыйын болчу, азыр 1,97 тыйын. Марттан баштап дагы карайбыз. Себеби тиги импорттук электр энергиянын көлөмү төмөндөп атат. Ошондуктан биз тиги тарифти кайра эсептеп чыгарып атабыз. Ушул жагынан болот. Бирок тиги Жолдошов айткандай болбойт.
Парламенттин электрге бааны аныктоо укугун өкмөткө өткөрүп бериши, өкмөттүн өз кезегинде элдин абалын эске албай туруп, бааны кескин кымбаттатып койгондугу алардын бул маселеге жоопкерчиликсиз мамилесин көрсөттү деп эсептейт энергетика тармагындагы көз карандысыз эксперт Эрнис Карыбеков. Анын көз карашында өкмөттүн бааны ай сайын аныктап туруу демилгеси бул жааттагы туура саясаттын жоктугунан кабар берет.
Энергетика боюнча агентство ачылып, ал болсо алардын башчысы Элибаев. Азыр болсо Кыргызстандын кудай болуп калды. Тарифти болсо көтөрөт, тарифти болсо ылдыйлатат. Туура эмес да, илгерки госпландай болуп, мындай санап күтүп баарын кандай тиешеси болуп, башка тармактарга дегендей болуш керек болчу да, жогорку кеңеш өзүнө алыш керек. Бийликтин эң өзү жакта турганы болсо парламентте биздин жогорку кеңеш. Өкмөттө болсо алар шайлашат. Ошон үчүн баардыгы өздөрүнүн колунда, депутаттардын колунда.
Ошентип бийлик башындагылар электрдин баасы ай сайын өзгөрүп турат жана бул жараян февраль айынан башталат деп элди соороткону менен декабрь айынын жарымы жана январь айы үчүн эл 700 киловатт саатка чейин 70 тыйындан, андан ашкандар 215 тыйындан төлөп жатат. Жаңы баа менен алгачкы төлөмдөр элдин колуна тие баштады. Нарындын тургуну Жеңиш Мырзанын айтымында алар буга чейин кыштан чыгуу үчүн светке толугу менен 12-13 миң төлөп келсе, быйыл көмүр жагып электрди үнөмдөп пайдаланган учурда дагы бир эле январь айы үчүн 17 миң сом чыгып келген.
Биз азыр толук төлөп бере элекпиз, бирок эсептеткен боюнча бизде азыр 17 миң сом каз бойдон туруп турат да. Убакыт берген ошонун ичинде төлөй албасак биздин светибизди кыркабыз болуп жатат да азырча. Билбейм эми азыр кандай кылабыз, айла кетсе карыз алабыз, азыр көмүр ала албай же светке төлөйлүбү, азыр чын эле кыйын болуп турат. Айла кетсе кредит алабыз, же болсо мал сатып төлөйөлү десек, азыр малдын дагы өтө арзан болуп атат да. Ошол себептен азыр кыйынчылык туулуп да. Такыр айла кетсе кредит алып төлөйбүз да, эмне кылабыз.
Буга чейин кышы узакка созулган Нарын тургундарына электр энергиясынын кымбаттоосуна байланыштуу энергетика министрлиги компенсация төлөп берүү сунушун дагы киргизген. Азыр ал сунуш өкмөттүн кароосунда жатат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ислам дини ымыркайды эмдөөгө каршы эместиги тууралуу билдирүү таратты. Республикалык иммунопрофилактика борборунун адистери Кыргызстанда диний көз караштан улам баласын эмдетүүдөн баш тарткан кишилер учурда 6000 ашканын маалымдаган. Алдыдагы маек ушул темада болмокчу, анда кеп кезеги кесиптешим Санжар Эралиевде.
Урматтуу угармандар, жогорудагы теманы биз телефон аркылуу муфтидин орун басары Замир Ракиев менен бирге улантмакчыбыз. Замир Мырза, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы шарият ымыркайга эмдөө алууга каршы эместиги тууралуу билдирүү таратты. Бирок эмдөөдөн баш тартуу бир топ убакыттан бери жарандар арасында актуалдуу маселе катары көтөрүлүп келаткан болчу. Муфтият эмне үчүн буга эми гана реакция кылып жатат?
Бул мындай болуп атат. Бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы эч бир учурда элдерди эмдөө албагыла, же болбосо эпидемияга бир каршы чыгып жаткан эпидемияларга бир каршы болгула деп эч качан бир элдерге бир үгүт насаат кылган эмес, фатва да чыгарган эмес бул нерсеге. А бунун негизги милдет бул саламаттык сактоо министрлигинин милдети деп билебиз. Анан биздин ишибиз эмес булчу, ар бир жарандын өз укугу. Бул нерсени айтканда биз айтып келатабыз жарандарыбызды. Баарыгыла ошол жерден белгилүү врачтардан, анан акыркы кездерде ошо динге байланыштырган сөздөр көбөйүп кеткен үчүн өзүбүздүн эч кандай эл арасында андай сөз таратпагандыгыбызды жана бул нерсеге бир каршы болуп каршылык билдирбегендигибизди билгизип жарыя кылдык.
Негизи ислам дини кандай карайт чындыгында? Адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүш үчүн кандай кеңештерди айтат?
Ислам дини биз өзүбүздүн прессабызда ошол жерден таанышып алсаңыздар да болот. Ден соолукка кам көрүү бул фарз болуп эсептелинет ар бир нерседе. Бул жарандар ар ким өзүнүн укугу барып туруп ала турган. Эч ким бул жерде бир диний адамдар тыйып атат деген сөз бул жалган сөз деп билебиз. Эч кандай диний адамдардын диндин башында ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы турат. Бизден эч ким бир нерсени далилдей албайт. Баягы ошого эпидемияга каршы сүйлөдү деп бир же чыккан фатвабызды көрсөткөн дагы эч кимдин бир далили жок. Ошондуктан биз муну айтып келе жатабыз.
Бирок ошол эмдөөгө каршы пикирлерди молдокелер айтып атпайбы? Алар кандай болуп калат?
Кайсы молдоке айтканын ошону сиздер далилдеп берсеңиздер жакшы болот эле. Бизде молдоке деп эле көчөдөгү эле адамды деле молдоке дей бербеш керек. Азыр намаз оккан мына жума намазга эле 200 000 жакын адам келет экен, баары эле молдо эмес да. Жөн эле ар ким ар бир жарандар сүйлөп коет экен. Муну кээ бир врачтар деле сүйлөп коет экен бул нерсени. Жөн деле көчөдө жүргөн бир тракторист деле сүйлөп коет экен. Же болбосо кызматы башка болгон адам деле сүйлөйт экен да. Анан аны дале айтыш керек да негизинен. Расмий бир нерсе боло турган болсо, расмий бир казыяттардан же болбосо имам хатиптер мечиттерде айткан болсо же диний башкармалыктан бир фатва чыккан болсо ошондон анан айтса болот бул нерсени ушуну кылбат ушундай үндөп атыпсыңар деп эч кандай эч ким далилдей албайт да бул нерсени
ушу муфтияттын бул билдирүүсү коомчулукка толук жетип барыш үчүн кандай аракеттер көрүлөт эми
бизде массалык маалымат каражаттарына бердик өзүбүздүн пикирибизди муфтияттын пикирин бердик эми ошону массалык маалымат каражаттары жанагы аркылуу коом тааныйт да
жана диний көз караштагы кишилер негизинен жана жума намаздарга топтолот эмеспи ал жактарда бир айтылабы мечиттерде
биз бул нерседен да башка маселелерибиз көп азыркы учурларда биз айттык мына негизги эмебиз азыр технологиянын өнүккөн заманында адамдар илгеркидей караңгы эмес да мына өзүбүздүн пикирибизди пресс-сабизден бердик адамдардын баары эле талашып атат башка нерсени билген бул нерсени билбей калабы адамдар бүт эле интернет менен жашап калды адамдар азыр
демек жума намазда айтылбайт
күнү түнү интернет менен жашап калды таксырм ошол жерден айтылынып эметилинет бизде негизинен адамдардын өз укугу деп айтып келатабыз өзүңүздөр бизге келип сураган бул биздин ишибиз эмес бул саламаттык сактоо министрлигине да кайрылып атабыз ошону элге түшүндүрүү иштерин кылгыла деп дагы бир жолу кайталап айтам муну диний адамдарга түнкөгөн туура эмес
сизге чоң рахмат мен угармандарга эскерте кетейин биз менен телефон аркылуу муфтийдин орун басары замир ракиев маектешти интервьюну мен санжар эралиев жүргүздүм
биз болсо берүүбүздү улантабыз сиз азаттык радиосун угуп жатасыз 7:16 өттү бишкекте экс баш прокурор Аида Салянова кызматтан аргасыз кеткенин билдирди. Ооган парламенти президент Ашраф Гани өкмөт мүчөлүгүнө көрсөткөн 25 талапкердин 8 гана жактырды. Евробиримдик Орусияга карата санкциялардын мөөнөтүн сентябрга чейин узартмай болду. Муфтият ислам дини баланы эмдетүүгө каршы эместиги тууралуу билдирүү таратты. Парламент рулу оң жактагы уна алып келүүгө тыюу салган мыйзамды жактырды. Бишкекте волейбол боюнча эркектер арасында өлкө чемпионаты башталды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен интернеттен биздин сайттан азаттык чекит кийжиден таанышсаңыздар болот.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордоондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар уже твердо.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек мен эркектерге кайрылам аталар кайрылам балдарды кошо тарбиялаштыкла
кулман жандатка айдым дейди сакайтам ойлутпай
продуктум газоповка жасайбы болбосок деген кары оор түшкөнү бизге эч каттабай калат аттар менен гана деп
ар бир адам ачык айтып ак сүйлөөгө акылуу ачык талкуу терең талдоо өзгөчө пикир түз ободо
азыркы маалымат доорунда артта калбай азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз
интернет сайтыбыздын дарегин дагы бир жолу айта кетейин азаттык чекит kg учурда кыргызстандык оппозициячыл саясатчылар тобу иш сапар менен кошмо штаттарда жүрүшөт кабарчыбыз айданбек акмат уулу алардын сапары тууралуу сурап бир аз мурда улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун лидери жогорку кеңештин эркин депутаты равшан жээнбеков менен телефондон байланышты
равшан мырза сиздер мына оппозиция өкүлдөрү бир катар америкага сапар менен барып жолугушууларды өткөрүп жатасыздар кимдер менен кандай жолугушуулар өтүп жатат
биз биринчи эле жолугушууларыбызды мамлекеттик департаментинен баштадык ошол борбордук азия боюнча мамлекеттик департаменттин жетекчилеринин бири розенблюм мырза менен жолуктук ал жолугушууга ошол мамлекеттик департаменттин ичиндеги демократия боюнча жетекчилери коопсуздук маселелери боюнча жетекчилери баардыгы келип катышты ал тараптан бир 7-8 адам биз тараптан биз барган делегациянын баардыгын кабыл алышты негизги биз койгон маселелер биз буга чейин бишкектен келатканда эле ачык айкын айтып келген маселелер бул биринчиси кыргызстанда азыркы күндө аябагандай чоң кризис келатат ошол кризиске карата америка кошмо штаттарынын өкмөтү биздин мамлекетибизге жумуш орундары боюнча кандайдыр бир бюджеттик колдоолор боюнча мамлекеттеги азыркы оор абалдан чыгуу боюнча жардам берүү боюнча биз суроолорубузду сунуштарыбызды бердик биздин оппозициялык маанайдагы саясатчылар депутаттар иштеп чыккан мамлекетти башкаруунун концепциясын жана экинчиси азыр биз жаңы максаттуулук жана сабыр антикризистик программасын иштеп чыкканбыз ошону дагы аларга көргөзүп эгерде туура десеңер ушуга окшогон биздин бийлигибиздин программасы боло турган болсо, же болбосо биз тараптан ушундай сунуш болуп аткандан кийин ушуга окшогон программаларды жалпысынан колдоп берсеңер жакшы болот эле деген сунуштарды айтты.
Америка тараптан кандай жооп болду бул сунушка Кыргызстанга финансылык жардам көрсөтүү боюнча?
Розенблюм мырзанын айтуусу боюнча Америка буга чейин эле Кыргызстанга дайыма жакшы колдоолорду көрсөтүп келген. Биз аны фактурунда билебиз. 20 жылдын ичинде кыргыз мамлекети Америка мамлекетинен 3.5 миллиард долларга чейин жардам алды түз жана эл аралык уюмдар аркылуу. Мындан кийин дагы эгерде кыргыз бийлиги ушуга окшогон программаларды иштеп чыгып реформаларды жасай турган болсо, качан болсо дагы Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү кыргыз бийлигин, кыргыз мамлекетин жакшы көз караштарына, реформалоого, демократияны, парламентаризмди өнүктүрүүдө колдой тургандыгын буга чейин дагы айтып келгенин, мындан кийин дагы уланта беренин бизге баса айтып беришти.
АКШнын мынабу Манастагы базасы чыккандан кийин Кыргызстанга мамилеси өзгөрүппү буларда, байкадыңызбы?
Жалпысынан айтканда оппозициялык маанайдагы саясатчыларды, депутаттарды кабыл алганындагы негизги себептеринин бири буга чейинки биздин кыргыз бийлигинин Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү менен мамилесинин бир аз сууп калгандыгында. Биз эгерде биздин официалдуу бийлигибиз Америка мамлекети менен ачык эки тараптуу пайдалуу мамиле түзүүгө кызыктар болбосо, кадамдарды жасай албай атса анда биз мүмкүн оппозициялык маанайдагы саясатчылар катарында мамлекеттин кызыкчылыгын Америка өкмөтүнө сунуш кылып, алар менен бир жаңы мамиле түзгөнгө, жаңы кызматташтыкты кайрадан баштаганга аракет кылганыбыздын далили катарында келгенбиз да биз дагы. Мына ушул биздин бийлигибиз жасай албаган нерсени келечектеги бийлик катарында биз оппозиция жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн биз азыр ушул багытта иштеп атабыз.
Равшан мырза, мына Америка менен Орусия азыркы кезде мына геосаясий алкакта тирешип турганы дагы маалым. Кыргызстан болсо ошол Орусия баштаган бажы биримдигине кирип баратат. Америкада бул кадамды кандай баалап жатышат?
Бул маселе дагы бизде негизги талкууланган темалардын бири болду. Мамлекеттик департаменттин жетекчилеринин мурда дагы официалдуу айткан билдирүүлөрү болгон бул боюнча. Кыргызстан өзү чечиши керек, бирок Кыргызстандын эл аралык уюмдардын алдында, өзгөчө дүйнөлүк соода уюмунун алдында алган милдеттери келишимдердин негизинде бар. Ошол келишимдерди аткарышка баары бир туура келет деп ошол позицияны азыр дагы айтышты. Кыргызстан эгерде ушул улуу дүйнөлүк соода уюмунун алдындагы келишимдерин аткара турган болсо анда Кыргызстандын ал негизги өзүнүн чечими деп. Бул биз бардык мамлекеттер менен, батыш мамлекеттери менен, чыгыш мамлекеттери менен, ошонун ичинде Россия менен дагы мамилени өзүбүз чечебиз, бирок негизинен бардыгы менен жакшы мамиле кармашыбыз керектигине дагы бир далил болуп эсептелет.
Мына оппозиция өкүлдөрүнүн сапарын кээ бир Кыргызстандагы чөйрөлөрдө бул оппозиционерлер кезектеги инкылапка акча колдоо табуу үчүн барды деп дагы баалап жатышат. Мунун канчалык чындыгы бар? Сиз өзүңүз буга кандай жооп бересиз?
Саясатта активдүү жүргөн адам катарында акыркы 10 жылда Америка Кошмо Штаттарына, батыш мамлекеттерине көптөгөн биз оппозиция катарында, бийлик катарында визиттерди жасаганбыз. Ошолордун жыйынтыгы боюнча мен так билем, бир дагы батыштагы Америка болобу же болбосо башка мамлекеттер болобу, демократиялуу мамлекеттер революция жасоого бир дагы саясатчыга тыйын берген эмес жана бербейт дагы. Биздин Америкага келгендеги негизги максаттарыбыздын бири бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстанга бир оор көчкү сыяктуу каптап келе жаткан кризисте кандай биз жардамдарды, кандай үмүттөрдү арта алабыз, ошол багытта иш алып баруу болуп эсептелет. Эгерде биз кандайдыр бир программаларды иштеп чыгып Америка мамлекетине, батышка сунуш кыла турган болсок, алар Кыргызстанды колдоого даяр экенин биз ушул визиттин убагында өзүбүз сынанып көрө баштадык.
Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунун Жогорку Кеңештин эркин депутаты Равшан Жээнбеков менен телефондон маегин уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Түп районуна караштуу Долоон айылында Чакан көл бар. Кыш чилдеде ал тоңуп, айыл жаштарынын муз тебүүчү аянтына айланат. Анда айылдыктар жөн гана муз теппестен кышкы спорттун эң негизги түрү саналган хоккейди ойношот. Жаштарды кышкы спортко жана сергек жашоого үгүттөө максатында быйыл райондук деңгээлде хоккей боюнча мелдештер уюштурулган. Долоондук хоккейчилердин республикалык деңгээлдеги мелдештерге катышсак деген изги тилектери бар. Теманы аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова улантат.
Бир нече жылдан бери көл аймагында табигый муз тоңдурулуп, атайын муз аянчалары ачылып, кары жашка дебей буттарына коньки кийип, муз үстүндө көрүүгө болот. Учурда Көл облусунун Борбор калаасында 10 чукул муз аянчалары ачылып, кадимки бизнеске айланган. Түп районуна караштуу Долоон айылында болсо, 196 гектар аянтты ээлеген көлдүн үстү көп катмарлуу муз болуп тоңот. Бул муз аянчасына айылдын улан кыздары келип коньки тебишет. Айылдык жаштардын айтымында алар жөн гана муз теппестен кышкы спорттун хоккей оюнун колго алышкан экен. Долоон айылынын тургуну Нурлан Абдрахманов.
Биз ойноп атканыбызга 4 жыл болду. 2010-дан баштап ойноп атабыз. Балдар үйрөнүп калды, тээп жакшы ойноп баштады. Мурун илгери абалар ойноп келген ушака чейин, бирок ортодон 20 жыл болуп токтоп калган да. Анан ортодон башталды. Ушу 4 жыл болду да. 4 жылдан бери ойноп келебиз. Балдар мына балдар жакшы ойноп барышты, коньки тээп барышты.
Нурлан Абдрахманов кышкысын айыл жаштарынын убактысы көп болгондуктан бул спорт оюнуна кызыккандардын саны жылдан жылга өсүп жатканын белгилейт.
Кышкы оюндардын да кышында бош болгондуктан балдарга жакшы болот деп мына 100 общий площадь биякта 196 гектарда ушу үстүндө ойнойбуз. Пока кар жагача 196 гектардын үстүндө. Кар жагандан кийин күрөп алып, цвет коюп алып, кечинде ойноп келебиз да.
Хоккей оюндун 3 түрү бар. Музда шайба, топ менен чөптө ойноо бар. Айыл жаштары оюнда колдонулуучу шайба, клюшка сыяктуу жабдыктарды колго жасап алышкан. Хоккей ойноп жаткан оюнчулар бири-бирине урунуп, жыгылуу, клюшка, шайба тийип кырсыкка учурашы мүмкүн. Кырсыктын алдын алууга коргоочу шлем, беткап, тизеге кийгич колдонуу керек. Бирок бир эле оюнчунун формасы 20,000 сом акча жумшаларын айткан оюнчулар демирчилерди издеп жатканын Нурлан Абдрахманов жашырбайт.
Республика масштабка биз 3-4 бияктан айылдын балдары барып, Чолпондо командалар бар. Ошолорго кошулуп ойноп келип атат да. Анан биздин да командабыз бар да, тобок болуп калды, бирок форма кымбат болгондуктан Бишкектик республика масштабка чыга албай атабыз да. Ошого бир спонсор болобу же инвесторлор болобу ушул формаларда жардам берсе жакшы болот эле да.
Район жетекчилиги бул оюнду өнүктүрүү максатында аракеттер көрүлүп жатканын белгилейт. Атайын муз аянчаларын аштыртып, райондук мелдештерди өткөргөндүгүн айтууда. Түп районунун акими Ишен Кожалиев бул спортту өнүктүрүүдө биргеликте иш жүргүзүү керектигин айтат.
Каражаттын аздыгына байланыштуу мына клюшкаларда эски клюшкаларды оңдоп алып ошо менен ойноп атышатбыз. Кийген формалары да жок. Эми форма болсо өтө эле кымбат экен, бир эле форма үчүн 20,000 сом керек экен. Биз ага карабастан мына азыр ишкерлерге кайрылып атабыз, спонсорлорго кайрылып атабыз. Ушу колдон келсе ушу жардам берсе ушу биздин хоккейчилерге, хоккей ойноп аткан спортсмендерге өзүбүз каражатты алып берип, бир формаларды алып берсек бул эл үчүн бир чоң түрткү болор эле.
Кыргызстанда хоккей боюнча атайын чемпионаттар уюштурулат. Хоккей федерациясы бар. 2000-чи жылдары хоккейди Жумгалдын Чаек айылында шорттон көлү тоңгон музга ойноп келишкен. 2008-чи жылы Бишкекте шаардык муз майданы ачылгандан бери мелдештер кышында эле болбой, башка мезгилдерде да болуп калды. Топ менен ойнолуучу хоккей курама командасы Алматыда өткөн кышкы Азия оюндарында 2-3 жыл мурда колубай жеңип уткан. Шайбалуу хоккей боюнча улуттук курамабыз кышкы Азия оюндарында 2-нчи дивизионунда ойноп, алтын байгени уткан. Өлкөдө 10 жакын хоккей командасы бар. Кыргызстандын хоккей чемпионатына Нарын, Чүй облусу жана Ысык Көл облусунан командалар катышат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып.
Боюу кургай эле кезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Экс-прокурор Айда Салянова кызматтан аргасыз кеткенин билдирди. Ооган парламенти президент Ашраф Гани өкмөт мүчөлүгүнө көрсөткөн 25 талапкердин 8 гана жактырды. Евробиримдик Орусияга карата санкциялардын мөөнөтүн сентябрга чейин узартмай болду. Муфтият ислам дини баланы эмдетүүгө каршы эместиги тууралуу билдирүү таратты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден. Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааттык бөлүгү аяктады. Бишкекте азыр саат 7:30 болуп калды. Бүгүн бейшемби 29 январ. Мен Рахат Кенешова сиздер менен эми туура жарым сааттан кийин саат 8:00 түз эфирде кайрадан жолугам.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби 29 январ таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Бийликтеги Социал Демократтар партиясы кадр тандоодо кесип көйлөкөбү же саясий ишенимге негиз жасоодобу? КСДП алдагы шайлоодо учурда биригип жаткан саясий партиялардын кимиси менен өнөктөш болот? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна алдыда КСДПнын парламенттик фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жооп бермекчи. Ошондой эле бүгүн сөз дайра түрмөгүндө угаласыз. Таңк Азаттыктын бул жарым саатын обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Анда эмесе азыр назарыңызда 2-1 форматындагы радио маегибиз. Кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубекович жана Айданбек Акмат уулу бул ирет ыңгайсыз суроолор менен КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековго кайрылышты.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү 2-1 форматыбызга КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков мырзаны чакырган элек. Чыныбай мырза, азыр биздин студияда. Саламатсызбы Чыныбайбызга? Кош келипсиз.
Саламатсызбы. Биз анда ушу сизге даярдаган суроолорубузду бири баштайлы чекесинен. Биринчи эле ушул өтө актуалдуу талкуу жарататкан бул башкы прокурордун кызматы орду болуп атат. Азыр президент башкы прокуратуранын тарыхында биринчи жолу болуш керек. Ушу тажрыйбасы жагынан да, курагы жагынан да өтө жаш талапкерди сунуш кылып жатат да. Анан ушул талапкер сунуштар алдында президент фракция менен кеңештиби?
Биринчи кезекте айтайын, мыйзам жагынан азыркы талапкер толугу менен мыйзамдын чегинде, мыйзам талаптарга туура келет. Жашы 35 жогору, 35 жогору, 10 жылдан кем эмес юридикалык билими бар адамдар иштей алат деп турат. Андан сырткары өзүнүн принципиалдуу позициясы бар, ошол позициясын коргой билген талапкер катары сунуштар.
Бирок ошентсе да суроо бергим келип атат да. Салянова менен акыркы жолу биз интервью алганда, ушул интервью алганда айтты эле, мен президент менен көп кеңеше бербейм. Себеби кеңешсем мындай жоопкерчиликти өзүмдөн алып салгандай туюлуп калышы мүмкүн деп. А сиз ошо фракциянын лидери катары Жолдубаеванын көз карандысыз, президенттен көз карандысыз, биринчи кезекте КСДПдан көз карандысыз чечимдер чыгара алат деп ишенесизби?
Мен ушул боюнча өзгөчө токтоло кетким келип турат. Анткени себеби кечээ эле биз шайлоо кодексин өзгөртүүлөр боюнча талкууда кой ташта болуп, ошол жерде коомдук граждандык уюмдардын өкүлдөрү менен көп жолуктукта, ушу башкы прокуратурага байланыштуу, прокурордун талапкерлигине байланыштуу ар түрдүү пикирлер болуп атат. Ошол эле Чолпон Жакыпова, Таттуманбет Алиева сыяктуу жана башка бир топтор менен сүйлөштүк. Аларда дагы ушундай эле суроолор болуп атат. Бирок андан башка дагы негизи башкы прокуратурага карата нааразылыктардын көп экендигин, ишкерлердин бир топторуна иш козголуп, андан кийин иш козголгондон кийин ошол прокуратуранын кызматкерлери ал ишкерлерди чакырып алып, ишкерлерди ошо иш козголгон ишкерлерди отургузуп алып, адвокаттардын көзүнчө керек болсо чоң чоң суммадагы пара сурап атканы жөнүндө да маселелерди айтышты. Мен бул маселени эртең жогорку кеңештин отурумунда сөзсүз түрдө маселени коеюн деп турам. Өзгөчө ушул жаңы талапкерге коемго деп турам. Эгерде ушул мындай маселелер жерде ошол тажрыйбасы бар, сөзсүз эле прокуратуранын өзүнөн келе турган кишилерди коюш керек деп аткандар, мисалы маселени коюп аткандан кийин ошого сырттан барып ошол жакта кандай уюгу бар болсо коррупциянын, ошолорду жоя турган адам керек деп эсептеп бир ишенимди алып баратат. Мен ошондой адам болот да деген үмүтүм турат да.
Бул немеңизге, оюңузга бир жагынан мындай деген дагы жооп берсек болот да, Салянова дагы сырттан келген адам болгон, ал дагы ошо прокуратурада иштеп экен, тажрыйбасы жок адам болгон. Мен Бурулаевдин суроосун улантып, мындай деген маселе чындыгында турат да, президенттик аппараттын кызматкери болгон дагы тажрыйбасы жок жаш инсандын башкы прокурорлукка келиши, аны ошол эле жана өзүңүз айтып атасыз, Нарымбаев мага бизге кепилдик берди деп, ушулардын кол баласына айланып калбайт деп кандай кепилдик бар сизде?
Эми эгерде биз мен ойлойм, биринчи кезекте коррупцияга каршы күрөшүүнүн эң чоң жоопкерчилиги президенттин моюнунда турат. Андан сырткары ошол жогорку кеңештеги бир топ саясий күчтөр дагы бул жоопкерчиликти бөлүшөт, керек болсо өкмөт да бөлүшө баштады бул жоопкерчиликти. Мына ушундай кырдаалда башкы прокуратуранын талапкерин сунуш кыла турган адам катары президент жана анын аппараты сөзсүз түрдө ушул позициясы бар коррупцияга каршы күрөштү уланта турган адамды издеди деген менде ишеним турат да. Бирок бул албетте коомчулукта мен пикирди түшүнүп турам, президент аны өзүнүн баягы саясий кызыкчылыгына пайдаланбайбы деп турат. А мен айтаар элем, бүгүнкү күндө эң чоң саясий кызыкчылык коррупцияга каршы күрөштү жасалып калган көтөрүлгөн планканы ылдый түшүрбөш деп. Ал планканы бизге баарыбызга Айда Жеңишбековна башкы прокурор катары учурунда көтөрүп берди ушу белгилүү бир деңгээлге.
Ушунча планканы көтөргөн башкы прокурор эмне үчүн кызматтан кетип жатат? Эмне үчүн анын кетип жатканын парламентте сиздер мындай бир ачык айкын талкуулап алган жоксуздар?
Мен Айда Жеңишбекова менен бул темада азыр көп сүйлөшкөм. Ал кишинин өзүнүн бекен позициясы бар. Мен ойлойм, ал киши ошол оңой эмес коррупция менен күрөш. Коррупция менен күрөшкөн учурда башкы прокурордон ушу туура эмес козгоп атат, процедуралар бузулуп атат, же мыйзамды мындай толук туура колдонбой атат деген башкы прокурордун үстүнөн дагы арыздар жетиштүү баардык тараптарга.
Жок, ошого азыр мен кайсы жагыңызга кошулушту билбей калдым да, сиз бир жагынан айтып атасыз, башкы прокурордо жанагы ортомчулук кылып коррупциялык иштерге маани берип тур дейсиз, экинчи жагынан планканы көтөрдү дейсиз, кайсы бирине?
Жок, мен айтып аткан эки нерсе бар да, башкы прокурордун өзү эч нерсеге карабай чоң чоң коррупциялык иштердин артынан түшүп чоң чоң иштерди ачканга барды. Бул анын эрдиги, бул ал кишинин жеке өзүнүн да позициясы. Силер айтпадыңар, өзү да ушундай. Ал эми анын кол алдындагыларды ичинде баары бир мурдатан келаткан өзүнүн бир коррупция деген бул ар бир келген башкы прокурорго мындай мына биздин мондай схемаларыбыз бар деп айтып бербей турган топ да, өзүнчө айтканда алар уюшкан топ да, эч кимге айтпайт, өздөрүнүн ишин жашыруун жасайт, колунан кармап алыш кыйын, далилдеш кыйын. Анын үстүнө өзгөчө эгерде бул ошо прокурорлордун өздөрүнөн турса андан беш бетер кыйын, аны жакшы билесиздер. Мына ошон үчүн коомчулукта эки пикир пайда болуп атат да.
Негизи эле ошол Саляновнун кызматтан кетиши өтө чоң резонанстуу бир кадамдардын бири болду окшойт, абдан чоң талкуу болду. Албетте өз каалоосу менен кеткендиги бул факт. Ошондой болсо дагы ар түрдүү жоромолдор, пикирлер айтылып атат, бул имиштерде адатта жөн жеринен чыкпаган имиштер көп болот да. Сиз кандай деп ойлойсуз, Салянова өзүнүн принципиалдуулугу үчүн ушул күйөөсүнө байланыштуу, күйөөсү кылмыш ишине шектүү болгондугу үчүн принципиалдуу түрдө ушул кеттиби, же болбосо КСДП фракциясы үчүн балким шайлоонун алдында өтө жакын ишенимдүү адамдын турушу маанилүү болдубу? Бул элдин пикирине таянып суроо берет
бизге. Мен үчүн КСДП фракциясынын жетекчиси катары, мен үчүн Айда Жеңишбековна, тескерисинче мен ага карата болгон мамилем дагы өтө мындай ысык болчу, мен ишеним да чоң болчу. ошон үчүн бул жерде КСДП тарабынан Аида Жеңишбековна кандайдыр бир ишеним болгон жок деген сөз бул негизсиз деп эсептейм. Ал эми жанагыл бир тууганына же агасынын инисине же болбосо күйөөсүнө байланыштуу ишке келгенде менин билишимче Аида Жеңишбековна өзүнүн мисалы күйөөсүнө ишенет атка деген менде ой калды да. Ошондуктан ал кандай деңгээлде бир эки бир жолдун ортосунда туруп атат да менимче мүмкүндө. Ал күйөөсүнө ишенип атат. Коомчулукта кандай деңгээлде же болбосо башкача да маалыматтар пайда болгонун баарыбыз жакшы билебиз. Ошон үчүн Аида Жеңишбековна бүгүнкү күндө жеке эле Аида Жеңишбековнага эмес башка адамдарга деле ошо Аида Жеңишбековна бекем ишенген депутаттарга деле бүгүнкү күндө бир нерсени мындай так кез айтыш кыйын болуп турат да.
Чыныбай мырза, сиздер башкы прокуратуранын коррупцияга төмөнкү деңгээлде аралашып анан үстү жагында саясий иштерде мындай болгон дегендей ойду айтып атасыз. Мына башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Нуртайдын Жетибаев деген, бул абдан чоң коррупциялык ишке аралашып азыр улуттук коопсуздук кызмат тарабынан камакта отурат, соттун чечими бар. Муну ошол Нуртазин Жетибаев өзү эле жасаган же тигилер менен өзү жасаганга кудурети жетеби мунун сиздин оюңузча?
Туура ушундай маселе болгон өткөн жылы иш башкармалыгынын башчысы кимдир бирөөлөрдө болушу ыктымал. Нуртазиндин ишенген кишиси ким болгон, кимдер менен чогуу иш жасаган албетте аны тергөө көргөзөт. Бирок аякта ушундай проблемалар бар экендигин ушул фактылар ачыктап атат да.
Мынабу өкмөттүн ишине дагы келсек да, мен ушул жагына бургум келип атат сиздин көңүлүңүздү. Мына өкмөттүн ишин көбүнчө президент аткарып жатат. Сиздер кандай өкмөттү шайлагансыздар?
Бул маселе бар. Өкмөт албетте коалициялык көпчүлүктүн өкмөтү. Коалициялык көпчүлүк кеңешип ушул өкмөт иштеп берет деп алып келгенбиз. Тилекке каршы өзгөчө мындай мунун бир жагы болуп атат. Биз жаңы ушу парламенттик системага келгенде бул конституциядагы кемчиликтер. Эгерде партиянын лидери өзү бир өкмөттү баштап, өзү бир өкмөт түзүп, ошо партиянын лидери катары мамлекетти башкарам деген адам болсо башкача жол менен кетпек. Демек өкмөт башына дагы жөнөкөй эле катардагы адамды эмес, лидерлик сапаты бар адамдарды алып келиш керек.
Саясий өнөктүк башталганы саясий партияларда жанданып баштады. Ата журт менен республика бирикти, бир бол менен бүтүн Кыргызстан биригүү алдында ошого бир процесси жүрүп атыптыр. Мындай караганда КСДП менен бул ушул бириккен эки партиянын көз караштары лидерлеринин акыркы билдирүүлөрүнө караганда мындай жакын сыяктуу сезилет да. Мисалы Ата Мекен партиясынын позицияларына караганда же ошол эле система структура боюнча, конституция боюнча, башка маселелер боюнча да. Бул жаңы түзүлүп аткан партиялар менен мамилеңиздер кандай? Азыр КСДПларга кандай мамиледе болуп атат? Себеби көп сөздөр айтылып атат, булар акырындык менен жакындашуу процесси баратат. Азыр башкаруучу партия,
эгерде менин жеке мамилемди айтсаңыздар, мен бүгүнкү күндө биздин шериктеш болгон Ата Мекен, Арнамыс партияларынын лидерлери менен мамилем абдан жакшы. Ал эми сиздер айтып аткан эки партиянын лидерлери менен негизи биз ойлойм, саясий күчтөрдүн кайсы гана саясий күч болбосун, саясий кырдаалга жараша тигил же бул деңгээлде кандайдыр чегинүүгө барыш ыктымал, же тескерисинче бир алдыга кадам жасап баратып кээде мындай токтоп да калыш ыктымал. Бул ошол кырдаалга жараша түзүлөт. Азырынча алар менен башка саясий партиялардын жетекчилеринде эле мен мамиле кылып келе атам.
Энергетикага, тарифтерге карата бийлик, анын ичинде президентти да сындап жүрүшөт, ушу социал демократтар партиясы сынга кабылып жүрөт. Эмне үчүн туруктуу саясат жүрбөйт тарифтерге карата? Бир көтөрүлөт, кайра түшөт, кайра көтөрүлөт деп азыр ушундай бир мындай жумшак баалардын, тарифтердин жүрүп жатышын сиз кандай баалап атасыз, кандай деп ойлойсуз?
Негизи Кыргызстан өзү биринчи жолу сырттан электр энергиясын импорттой баштады. Импорттого болгон азыр мурдагы эсептерге караганда же божомолдорго караганда кыштын кыйла жеңил өтүп атышы. Мынакей кыштын экинчи айы бүтүп калды. Биз күткөндөгүдөй суук болгон жок. Кандайдыр деңгээлде ошол биз күткөнгө караганда азыраак чыгым менен, азыраак электр кубаттуулугу менен кырдаалдан өтүп баратабыз. Мына акыркы эсептер боюнча токтогулдагы суунун көлөмү 30% эконом болду. Менимче президент абдан эле туура кылды. Бааларды түшүрүү менен, тарифтерди өзгөртүү менен мындайча айтканда ийкемдүү саясат жүрүп атат деп эсептейм да.
Чыныбай мырза, мына экономикалык теманы улаганда да мына Кыргызстанда 11 айдын ичиндеги экспорт 1 миллиард 450 миллион доллар түзүптүр. Импорт болсо 5 миллиарддан ашып кетип атат. Тескери салда 4 эсеге жакын да. Мына ушундай кырдаал биздин улуттук валюта сомго басымды аябай күчөтүп, мына күчү аябай кетип атат. Парламентте сизде мисалы үчүн бул маселени чечүүнүн кандай жолун көрүп турасыздар? Эмне үчүн бул маселе көтөрүлбөйт? Эмне үчүн бул маселе каралбайт?
Өзү негизи тетири салда мондай чоң айырмачылык менен көп жылдардан бери болуп келген. Тилекке каршы Казакстан чек араны өтө катуу кайтара баштады. Жанагы мурдакы баланс бузула баштады. Бизге биз баягы товарларды алсак, тияка чыгарсак, чыгаргандан ортодогу айырмада мындай бул биринчиден расмий леше баштады.
Эми экспортко байланыштуу маселе да,
чынында. Аны сиз түшүнүп турасыз. Мен эми анын баарын эле өтө ачык айтып кичине.
Бизде ошол импорттун
ордун алсыз. Мен расмий бийликтин өкүлү катары кичине көп нерсени мен өзүм мындай эл арасында туура эмес пикирлер айтылбасын деп атам да, баягы биз туура сын айтышыбыз керек да. Ал эми валюта боюнча эми баары жакшы түшүнүп турабыз. Маселенин баары эмне үчүн биздин сомдун дагы тиги доллардын курсу көтөрүлүп сомдун куну кете түштү. Мунун бирден бир себеби, эң негизги себеби ошол 80% биздин алакачыбыз бар Россия менен Казакстан деп атабызбы? А Россияга болсо бүгүнкү күндө санкциялар Европадан, батыштан чоң санкциялар келди дагы. Алардын рублу бир кезде биздикине караганда 2 эсе күчтүү болсо, азыр биздикинде же бизден да кичине азыраак акчага ээ болуп калды да. Бул түздөн түз Кыргызстандын акча саясатына өзүнүн таасирин тийгизе турганы белгилүү.
Демек сиздин оюңузча экономикада бир импорт алмаштыра турган бир чаралардын көрүштүн кажети жок экен да азыр анда?
Жок, андай деп эч айта албайм. Тескерисинче, негизги саясат импортту алмаштыра турган өнөр жайды өндүрүштү күчөтүшүбүз керек. Бул биздин өкмөттүн экономикалык саясатындагы эң негизги максат болуш керек да.
Мен ошол эмне үчүн жасалбайт, эмне үчүн парламентте бул маселе көтөрүлбөйт деген маселени
көтөрүлө эле келатат, көтөрүп келатабыз. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанга ошол эле Россиядан келген фонддун акчасынын биринчи багыты ошол Кыргызстандагы импортту алмаштыра турган товарларды чыгара турган кичи чакан орто ишканаларды бутуна коюу, куруу маселеси болуп саналат.
Ушу жакында Өмүрбек Текебаев жаңы конуштардагы үйлөрдү менчиктештирүү мыйзамдаштыруу маселеси боюнча демилге көтөрүп чыгып атат. Ушул канчалык жөөлүү демилге болуп атат, анан сиз колдойсузбу?
Бул проблема бар. Проблема бүгүнкү күндө чындап эле Бишкектин өзгөчө, Бишкектин тегеретесинде, жеке эле Бишкектин тегеретесинде эмес, Кыргызстандын бир топ аймактарында ушул үй куруп алып, бирок мыйзамсыз баягы басып алган, көпчүлүгү басып алган жерлер. Анча мынчасы ошол бийликтердин, жергиликтүү бийликтердин учурунда берип, баягы мыйзамдаштыруу иштерин толук жүргүзбөй калган, мыйзамдар өзгөрүп кетип, аягына чыкпай калган ушул сыяктуу маселеден улам Кыргызстанда бир топ атуулдар ошо жашап атышат үйлөрдө, бирок документтерин ала албай атышат. Мындай проблема бар. Бул проблеманы чечүү маселеси турат. Чечүү маселеси сөзсүз түрдө дайыма бийликтин моюнунда болот да. Бул боюнча проблеманын үстүндө ойлонуш керек, бирок экинчи бир жагы турат таразан ташында. Экинчи жагындагы аргумент айтып атат: силер бүгүн мына буларды менчиктештирип берсеңер, ырас басып алгандаргадын жөн эле барып ээ жаткан жерге үй куруп алгандардын документтерин жасап берип койсоңор, эртеңки күнү мынтсе боло берет турбайбы, 5-10 жылдан кийин биз деле документ болуп калат экенбиз деп башкалар да барып ошондой жерлерди басып алса, сага басып алынса кандай болот деген суроо туулуп атат да. Ошон үчүн бул маселе ушундай чечилиш керек, сөзсүз түрдө мыйзамдуулугу каралыш керек. Же болбосо башка бир маселе бар. Ошо Бишкектин тегеретесинде 2005-жылы жанагы мусор ыргытылган жерге барып куруп алган үйлөр бар. Ал санитардык ар бир мусор төгүлө турган жердин санитардык чеги болот. Санитар чектин ичине кирип алгандан кийин ал мындай үйлөрдө жашагандардын ден соолугуна чоң зыян, бала бакыралары оорулуу болот, өпкө, боор дегендей көп оорулар чыгып болот. Бул мамлекеттин моюндагы андан да чоң түйшүк болот. Ошончо оорулардын баары ар бир ошондой үйлөрдө жашаган үстүндө түйшүк болот. Экинчи нерсе, Бишкекте өткөн газ түтүктөрүнүн, жылуулук түтүктөрүнүн үстүндөгү жерди ке үй салынбаш керек, курулуштар болбош керек деп талтар. Ага үйлөр куруп алгандар бар. Будагы мыйзам бузуу менен жасалган. Мунун баарын тең эске алышыбыз керек да. Эгерде биз анын баарын эсепке албай туруп, дүү менен чечип койсок, эртең күнү бул проблема да калат. Басып алуу проблемасы бир аргумент. А эртең күнү жанагындай санитар зоналардын ичине кирип кеткендер, газ түтүктөрүн, жылуулук түтүктөрүн үстүнө үй куруп алгандардын бар маселеси мамлекеттин ар бир ошол жергиликтүү администрациянын
иши болуп калат. Башкача айтканда, сиз баш болуп фракция өзү негизи кача пикирде
маселе эмне? Муну абдан комплекстүү баарын эсептеп чыгып жанагылардын баарын чыгарып чындап эле биргесте мыйзам тарабынан жол берилип жерди бөлүп берип үй курууга уруксат берилип бирок аягына жетпей калган нерселерди макулбуз. Бул жагынан макул болушубуз керек. Анда тигил адамдын кылдай да күнөөсү жок ошол үйдү куруп алгандын. А бирок жок, барып эле басып алып анан эми ушуну менчик тештирип бер дегенге каршыбыз. Анткени ал жерде түздөн түз ошол жерди барып басып алган адам күнөөлүү. Мына ушул нерселерди ажыратпай туруп маселени чечиш менимче туура эмес.
Ушу шаар маселесине жакындап келип калды да, ошондуктан мындай дагы суроо туулуп атат. Менде мына азыр мурунку мэр Нариман Түлеев соттолуп отурат. Бирок ошол кезинде элдин дагы ушу оозундагы сөз да, түштүк магистрал эч кандай чет өлкөнүн жардамысыз курулуп Бишкекке автобустар абдан алып келинип, мындай коомдук транспорт бир жаңы бир дем алган эле да, мына ошол маалда алып келинген автобустардын баардыгы эскирип, азыр түтүнү шаарды каптап бузуп, акыбал жаман болуп атат. Сиздер шайлаган, сиздер көрсөткөн мэр бул жагынан бир да мындай бир алалоктуу иши байкалбайт да. Салыштырып көрөсүзбү өзүңүз?
Мен бир нерселерден баштайын. Ошол эле мына жер басуу жөнүндө башталды. Иса Өмүркулов Ош базарынын жанын 20 жылдан бери сазга айланып кеткен жерди Ош базарынын тегеретесин тартипке салган. Баарыңар жакшы билесиңер. Ал жерге мен билгени бир 200-300 бирөөлөрдүн жана соода сатык жайлардын тазалашына өзү эле канчалык күч кеткенин жакшы билесиңер. 1 м² жер берген эмес. Маякада керек болсо ошондо Шешекушевдин мойнуна кылтактан бери салынып өмүрүнө коркунуч келген мезгил болгон. Бул дагы биздин мэрибиз болгон. Бирок мыйзамды биз сыйлайбыз. Учурунда өзүбүз ар кандай ошо арыздардын негизинде биз текшерип бериле деп прокуратурага кайрылганбыз. Ошонун натыйжасында Иса Шешенкулович кеткен. Мына бүгүнкү күндө Кулматов иштеп атат. Кулматов бүгүнкү күндө ошол шаардагы айрым бир коррупциялык схемаларды жоюш үчүн бир иштерди баштады. Анын натыйжасы дароо эле көрүнбөйт. Анын үчүн бир аз убакыт керек. Ал кандай деңгээлде ошол коррупциялык схемалардын ошо туткунунда болуп атат. Ошолордон кутула албай, ошолордон кетире албай, мисалы мындай сөз бар: шаарда тазалыкта деп коелу, мусор чыгаргандарга бөлүнгөн акчанын жарымын акчасын, мисалы жарымдын акчасын өздөрү пайдаланып, жарымын иштетип, ошо менен шаар тазалап келген. А азыркы мэр эсептеп: ай, сен камоочу акча бөлүнөт экен, сен ошо бир күндө жасай турган 100 рейстин 50 чыкпайт экен, 50 эле чыгат экен, ошону менен шаар тазалап келиптирсиң, калган 50 эмне үчүн пайдаланган эмессиң деп, кандайдыр деңгээлде ошол жерде отурган коррупционерлердин акчасын алып, ошол акчага көзөмөл кылып толук иштесинге аракет кылган үчүн кандайдыр деңгээлде өзүнө каршы күчтөрдү пайда кылып алды. Албетте бул мэрдин шаардагы коррупциялык схемаларга каршы күрөшүнөн келип чыккан мындай бир көрүнүштөрдү айтып атам да. Ошол эле сиз айткан троллейбус автобустар боюнча 3 жолу тендер жарыялап башында катышкан компания мына эч ким жок, бизден башка деп бир булактан алганга тендердин жыйынтыгында ошол автобус же мисалы мусор машиналар, мусор чыгара турган машиналарды алганга деп кагаз жасап алып 1000 сомго чейин барган. Кандайдыр деңгээлде ошол мурдатан ошол жактагы жемканадан оокат кылып жүргөндөрдүн каарына кабылдырып мэрге каршы атака да күчөп атат. Бул дагы ага нааразылыкты күчөтүп атат. Ошого карабай баардык тараптан ушул шаар Бишкек шаары болсун деген аракеттер бар. Мына быйылкы жылы буюрса Бишкекте 100 км жол оңдолот.
Бир булактан сатып алууну коррупция деп жатасыз. Атайын бир булактан сатып алуу үчүн былтыр 3 жолу көмүрдүн тендерин үзгүлтүк учуратып, аягында Машкевичтин прогресс компаниясына мүмкүнчүлүк берип ал 45 доллардан сатып, андан арзан саткан компания кууп чыкканда биздин парламент эмне үчүн учукпайт?
Вот ошого каршы күрөштөр үчүн кимдир бирөө ошол булак ошону карап көрүп, анан бизге алып келип момундай нерсе бар деп күрөшө турган адамдар жолдошторубуз колдошубуз керек деген нерсени айтып атат.
Жок, парламент күрөшпөй, ким күрөшөт
анда? Парламентке дагы ошол маселелерди алып келип колго бере турган болсо биз да күрөшкөнгө даярбыз. Парламенттин колунда эле баардык материалдар турат деп ойлойт. Биринчи кезекте албетте муну тиешелүү укук коргоо органдары күрөш керек болчу. Анан экинчи нерсе, биз дагы жөн эле 12 кыйкырган менен маселе чечилбейт да. Бир бул боюнча чоң чуруучу болуп парламентте жеке эле былтыркы жыл эмес, 2011 жылда, 2012 жылда, 2013 жылда радиациялык көмүрдөн баштап эле чоң чуруучу болуп келе жатат. Анын артында балким парламентте турган күчтөр да болушу ыктымал. Мен айта албайм азырчы.
Мафия күчтүү.
Мафия менен күрөшүлүп атат, бирок күчтүү. Мафия күчтүү, бирок күрөшүлүп атат.
Чынай мырза, дагы бир доомат парламентке бул кадр маселесине байланыштуу да? Коомчулук деген өзү таразы болот экен, кемчиликтерин ачык көрсөтүп атышат дедим башкаруучу фракция катары суроомдо. Кадр кандай принциптер менен тандалат? Анан кадр өксүктүгү барбы силерде?
Биз негизи кадр маселесине мындай көңүл буруп иштей башташ бул бийликке келген партиялар үчүн менимче 2010 жылдан кийин гана мүмкүнчүлүк болду. Ага чейин эптеп эле жашагандын мүмкүнчүлүгү болгон. Эми мурдакы бийликтердин тушунда кадр өстүрүш эмес, өзүңдүн аман калышың жөнүндө маселе турган учурда кадрга көңүл буруш кыйын болчу. Мына 2010 кийин бийликке келгенден кийин бул маселе көңүл бурулуп бир системалуу иштер иштеле баштады. Мына акыркы кездеги кадрдык өзгөрүүлөр, мына жаңы эле мен Турция элчилигинде биздин Ата Журт, Арнамыз, Республика партияларынын өкүлдөрү менен бирге мына болуп келдим. Ошол жерде дагы кеп болду. Мына биз акыркы келген алып келген саламат сактоо министри. Баарыбыз үмүт артып отурабыз. Буюрса мына келгенине 2 ай болду, 2 айдын ичинде бир топ иштер жасалып атат. Аны убакыт болсо дагы көрөт болушубуз керек. Буюрса Кыргызстанда ушул саламаттык сактоо жагында жаңы ооруканалар курулуп, жаңы жабдуулар келип бир топ өзгөрүүлөр болот деп турабыз. Билим берүү министрлигине да биз жаш өкүлдү алып келдик. Сариеваны көбүңөр жаш деп аткансыңар, башкы прокурор андан жаш болгондан кийин менимче Сариеваны антип айта албайм, алдыңар окшойт. Ага дагы биздин ишенимди чоң артып атабыз. Анткени себеби биринчиден таза булардын баары, эч кимиси улганган эмес. Ошол эле Батыр Алиев болобу, Сариева болобу, булар мурда кийин жаманатты алып жана биз айткандай ар түрдүү тендерлердин өткөрүшүнө катышып анан ошол жерлерде бир нерсе да отурбаган, мурда кийин мамлекеттик кызматта жүргөн эмес, бирок белгилүү бир алдыңкы тажрыйбаларды жакындан үйрөнүп ошого аралашып билип калган адамдар катары биз алып келип атабыз да. Бул биздин кадр саясатындагы изденүүбүз. Ошолорго чоң үмүт артуу аркылуу кадр саясатындагы менин жеке ишенимде туура карам жасап атабыз.
Анда биз ушуну менен жыйынтыктайлы. Биз бүгүн ушул Азаттык радиосунун 2-1 форматында кезектеги коногубузду студияга чакырып маектештик. Биздин бүгүнкү коногубуз Социал демократтар фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков болду. Сизге келип убактыңызды бөлүп маек кылып бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат силерге да.
Парламенттеги КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков менен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу маектешти. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда сөз дайра түрмөгү, аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Ээк деген бар, адамдын ээги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ээгин шилтеди дейт. Бул сөз жактырбай калган кишисин сыртка чыгып кет деген мааниге ээ. Бечара абышка ээгинин жөлөтүп калган экен дейт, же эбак ээги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карылыгы жеткен кемпир чал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ээги шалпия түштү дейт. Ойлогон ою оорунан чыкпай, супсуну суу түшкөн учурдагы абалды билдирген сөз. Ак ээк абышка турбайбы десе атам замандагы карыя экен дегени. Кызыл ээк чал экен десе тиши жок, карып бүткөн чал экен дегени. Ээктин алдындагы эле айыл дейт, жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээк алдыман табамын дейт, эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүрөт. А байкуш, бая күнкүдөн кийин ээгин койнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай болот. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн эме экен дейт, тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгиң бас дейт, үн чыгарба деген мааниде. Эй, жок дегенде ээк күбүрөтүп койсоңор болбойбу дейт. Эй, бирдеме деп сүйлөп койсоңор боло, үн катып койсоңор боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын маанайынын, көңүлүнүн абалын ындын деп коет. Мисалы, ындыны өчүп калды, же ындыны сууп калды дейт. Бирөөлөрдүн жаман сөзүнөн кийин ушинтип көңүлү чөгүп маанайы пас болуп калган жагдайлар болот. Чөпкө байланыштуу да көптөгөн сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сары баш чөп жана башка. Могу кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт, болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп айтышат. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү дейт. Кой козу туугандан кийинки түшө турган чөбүн айтат. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коет. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп коет. Артынан сая түшүп издөө салганды саризине чөп салып издей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкоолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген сараң адамды оозун куу чөп менен аарчыган эмекен дейт. Коркуп кеткен адамды кара сур өңү чөп болду дейт. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй сарыгарды дейт. Ишоңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды каргаганда баскан жериңе чөп чыкпай калсын дейт. Атка мине албаган баланы ак окуй чөпкө чык неме турбайбы дейт.
Сөз дайра Түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.